kan voer en die planne wat jy kan maak en wat uiteindelik tot jou besluit neem, was nie meer vir iemand soos Reinhou beskore nie. Want hy het 'n baie primitiewe lewe begin lei en hy het primitiewe besluite geneem met primitiewe gevolge, soos wat ons het ook nou hier gehoor het by hom, dat die reptielbrein en die emosie wat daarmee saamgaan en die soog, en die soogdierbrein die uiteindelike krag was waarmee hy gedink het en waarmee hy gedoen het. En dan kan ons nou sien hoekom dit so belangrik is dat ons hierdie lesings moes hê. Want dit was meer lesings as preke. Want jy moet leer, weet jy wat, dit wat ek dink is belangrik. En dit wat ek dink moet wees soos die denke van die Here en ek moet my denke laat vernuwe sodat ek die wil van God kan agterkom. En dan kan ek eers weet wat ek veronderstel is om te doen. Nou daardie skets het ons nou die aand na gekyk en ons gaan vanaand 'n bietjie toepassend wees wat dit betref. En daar het ons gesien is die drie breine daarbo en dan sien ons hier kom spanning tussenin. Voortdurende spanning en daar kom stres en bedreigings en paniek. En dit kom binne, dis voortdurend nou, né? Dis nie net sporadies, dit kom en gaan nie. Dit gebeur elke dag met almal van ons. Maar hierdie situasie wat daar geskep word is permanent. Dis 'n permanente ding soos wat Reinhou se druk op sy ouers permanent was. As hy nie by die huis was nie, het hulle nie geweet waar is hy nie, leef hy nog. En dan sien ons dat daar afskakeling plaasgevind het van die korteksbrein en hieronder sien jy die afskaling het nou net die reptielbrein en die soogdierbrein oorgebly, soos wat jy daaronder kan sien. Nou vanaand gaan ons 'n bietjie praat oor die afsluitingssisteem wat die mens oor beskik, die liggaam en die brein. Die afsluitingssisteem. Nou, ek wil nou vanaand 'n paar verse, 'n paar gedeeltes vir die voorhou, ter toepassing van dit wat ons tot dusver geleer het. En die eerste een vind ons in 2 Samuel, hoofstuk 11, 2 Samuel 11 vanaf die eerste tot en met die vijfde vers. En dis David en Bathsheba, hierdie godsman. En na verloop van die jaar, teen die tyd dat die konings uittrek, stuur David Joab, sy dienaar saam met hom uit, en die hele Israel en hulle die land van die kinders van Ammon vernieuw, oorwinnings, ne? Vernieuw en, waar is ek nou saam? En hulle het, ja, Ammon vernieuw en Rabba beleer, terwyl David in Jerusalem geblei. Hy was nie op die regte plek nie. En teen die aand toe David van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem en die vrou was baie mooi van aansien. En David het ondersoek laat doen na die vrou en hulle het gesê, is dit nie Bathsheba die dogter van Eliam, die vrou van Uria die Hittiet nie? Daarop stuur David boodskappers en laat haar haal. En toe sê hy by hom inkom het hy met haar gemeenskap gehad, jy sien hier die dierlike element. Hy was nie verlief op haar nie. Hy het nie haar gerespekteer nie, hy het nie gedink as 'n grand vrou hierdie, of ek hou van haar geaardheid nie, hy het haar nie geken nie. En dit was bloot seksueel, dis drifte en drange, soos die reptiel, die diere het, het hy met haar gemeenskap gehad, terwyl sy haar juist van haar onreinheid geneinig het, en daarna het sy naar huis teruggegaan. Nou, ek wil die gedeelte, en die vrou het swanger geword, en gestuur en David laat weet, ek is swanger, moeilikheid. Met ander woorde, nou moet hy die vrugte pluk van die primitiewe besluite wat hy deur die primitiewe brein geneem het. Hy moet nou hierdie vrug pluk. Nou gaan ek net die 14e en die 15e vers terugspring en daar. En in die môre skryf David 'n brief aan Joab en stuur dit met Uria weg, hierdie selle ou. En hy het in die brief geskryf en gesê, sit Uria op die voorpunt van die heweste geveg, trek julle dan agter hom terug, dat hy in die slag kan sneeuw. Moord. Waarom het vandaan? Hierdie primitieve brein. Sy korteksbrein is heeltemal uitgeskakel. Waardeer? Sy begeertes en sy behoeftes. Primitief. Dis heeltemal uitgeskakel. En hy het nie gedink soos David nie. Dit was nie David wat hier opgetree het. Dit was iemand wat op daai stadium so betower was deur hierdie vrou. En dit was nie asof David 'n ou jong kerel was nie. Hy het 'n hele paar vrouens reeds gehad, terwyl hierdie situasie nou ontstaan het. So hy was greedy. Dit is absoluut so. En weet julle wat sê die Here van na die tyd? David, hoekom het jy dit gedoen? Want as jy dan, so as jou begeerte daarna so groot was, sou ek dit vir jou gegee. So, en dan lees ons hierdie groot David man, hierdie godsfiguur, hierdie man wat een, jy weet, hy was die eindelike koning, wat gesorg het, na al die rigters en die dinge, wat gesorg het dat Israel van die Filistyne verlos geraak het. En so het Israel, toe koning Salomo koning word, het hy vir 'n baie lang tyd, so lang as wat hy geleef het, eindelijk vrede gehad, die vrede wat David vir hom bewerk het. Prachtige voorbeeld wat ons in die Bybel kry, van iemand wat oorheers is deur sy korteksbrein en toe verander het, en iemand, soos wat hy nou ook self sê, wat hy nie gedink het hy kan wees nie. Die volgende gedeelte is in 1 Konings 19, wat ek hier een stukkie gaan lees, en dit gaan oor Elia. Groot manne, wat wonderwerke gedoen het. 400 profeet, vals profete, hy self moor hulle uit, maak hulle dood. Hy bid en hy sien die vuur kom Elia. En hier nou die volgende, en Agab het aan Isebel, sy vrou, meegedeel alles wat Elia gedoen het. Hierdie 400 profete was Isebelse mense. En hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop sê Isebel, een boodskapper, na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toe doen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak, soos die siel van een van hulle. En toe hy dit sien, toe hy dit hoor, het hy hem klaar gemaak. Hierdie godsman, hierdie man wat gesien het, wat sy groot wonderwerke die Here en al in sy leven gedoen het. Toe hy dit sien, het hy hem klaargemaak en terwille van sy leven weggegaan. Weet jy hoe ver? 250 kilometer ver. Het hy gevlug vir hierdie vrou sy dreigement. En toe hy in Betseba en Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat achterbly, maar self het hy 'n dagreis ver die woestijn ingegaan. En daar onder 'n besembos, hierdie man, besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. Selfmoord. En hy sê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Wat is nou genoeg? Een vrou, godlose vrou, van een godlose koning, het vir hom gesê, ek gaan met jou maak, soos wat jy met my profete gaan. En hy vlug. Die selle man, maar sy korteks bring, werf nie meer. Vrees het ingeskop. Vrees. Hierdie vrou gaan my doodmaak, is dit nie so? En wat sê hy nou as hy so onder die besembos sit? Mag ek toch maar doodgaan? So, ek weet nie hoekom het hy gevlug vir die vrou wat hom kon doodmaak. Nou wens hy sê was nabij. Dat sy hom kon doodmaak. So, hy sê, hier is weer een keer. Een man wat ongelooflik die Here deur hierdie man wonderwerke gedoen. Kragdade gedoen. En toe dit op die punt kom, dat hy het regiment ontvang. Toe vlug hy. En weet julle wat sê? Hy sê, ek is die enigste profeet vir die Here. Ek is die enigste profeet wat oorgebly het. Jy sien, wat gebeur nou, wanneer jou korteksbrein uitgeskakel word, dan redeneer jy nie meer reg nie. Toe hy sê dit, hy is die enigste profeet, was dit nie so. Dat was wat ons van weet, 50 ander profete, wat hy versorg het en weggesteek. So hulle leef. Maar hy sê, ek is die enigste ouer en hulle gaan my ook doodmaak. Dan doen jy nie meer logiese dinge nie. Reine, hy het so mooi bevestig wat ons nou die hele tyd besig was met die lering. Hy het so mooi bevestig. Elke saak. Jy redeneer nie, jy moet net deur hierdie dag kom. Jy moet net kry wat jy wil hê. En daar is dit, Elia. Hierdie vrees het hierdie man so ver gekry, dat sy korteksbrein heeltemal uitgeskakel is. Dit was nie 'n doelbewuste proses nie. Dit was ondoelbewus. Dit was nie beplant nie. Dit het net gebeur. Hy het net ewe skielik hierdie ontsettende vrees gehad en daarvolgens gehandel en hy vlug en hy wil naderaan net doodgaan. En dan en lees ons in Matteus gedeelte die pampiere Matteus 26 vanaf die 69ste versie en wat het ons hier? Petrus. Kom ons kyk na Petrus. En Petrus het buitenkant gesit in die binnenplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie het na hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus by die Galileer. Eenvoudig, ek het gesien, jy was ook een van hulle. Maar hy het voor allemaal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Hy lieg, hy weet. Sien, hoe gaan dit nou met hom? En al hoe slechter. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, hy vlug nou, hy is al verder weg van Jesus af. Is hy na ander dienstmeisie om en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus, die Nazarene. En wat sê hy? En met die eed, nou sit hy sy hart op die Bybel amper, soos wat ons vandag so sê. En hy neem die eed en hy sê, ek ken die man nie. Hierdie Jesus, wat hy gesê het, daar waar u gaan, daar sal ek ook gaan. Ek sal sterf vir u, Here. Nie net my voete nie, my hele liggaam. Die rots waarop die Here sy kerk wou bou. Kyk hom nou. Nou dat hy begin benoud raak. En hy het met 'n eed gesê, ek ken die man nie. Maar 'n bietjie later kom, wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle, want ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en hy sweer. Hy het gevloek, sê 'n ander gedeelte. Ek ken die man nie. Wat het hom dit laat doen? Sy korteksbrein, wat 'n paar dae tevore nog intact was? Nee, dit was sy soogdiere, sy emosies. Hy het gevrees. Waarvoor het hy gevrees? As hulle hoor ek was saam met hom, dan gaan hulle my ook doodmaak. En hy het gesien wat doen hulle met Jesus. En hy het nie daarvoor kans gesien. En toe begin hy jok, toe begin hy sweer en toe begin hy vloek. Dit het al hoe erger geword. Hoe verder hy van Jesus af beweeg het, het dit al hoe erger met hierdie man gegaan. Weer een keer, korteksbrein is afgeskakel, uitgeskakel, en hier vind ons nou een man in distress. En hy vrees vir sy lewe, en nou praat hy wat hy praat. Nou is dit sy primitieve brein, daardie brein wat sê, ek wil oorleef. Ek wil oorleef, en ek sal alles doen om net te oorleef. Maak nie saak wat dit kost nie, ons doen dit. Hierdie dokter sê, 3 dae en jy is dood, nou sê ek, wacht, tweede opinie, gaan kry een ander wat nie daar vir my 6 dae kan gee nie. Nog een ander, ons wil nie dood gaan. Ons stry, want ons het in ons ingebou, een ding wat sê, ek wil lewe. Ek wil lewe. En dit is wat hier gebeur het, met ook nou met hom. En dan gaan kyk ons na gedeelte, so dit gaan een bietjie beter nou hoor, uit Handelinge 27, vanaf die 18e versie. En ek lees. En terwyl ons Paulus is op die skip, eintlik as 'n gevangene, pad na Rome, en nou daai storm, en nou. En terwyl ons geweldig deur die storm geteister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. Besef net die nood van die situasie waarin Paulus was. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi, voor al erger. Eers dit en toe dit. En omdat die son en ook die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, met ander woorde, hulle het ook geen kompas gehad nou nie, want hulle het volgens die sterre rigting en koers gekry. En die hewige storm ons gedruk het, is eintlik alle hoop om gered te word ons ontneem. Dis 'n wanhoop situasie. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus en hulle by die opgestanding gesê, manne, julle moes na my geluister en nie van Kreta afgevaar het nie, en julle so hierdie ramp en hierdie skade bespaak en spaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Julle sien hoe praat 'n kind van die Here in 'n tyd van distress. Hoe praat 'n kind van die Here wanneer dit druktye is, wanneer die omstandighede benard raak. Soos wat Petrus se situasie benard geraak het, en soos wat Elias se situasie so was. En so was daar baie, julle weet koning Saul, het geoffer, hoekom, die manne wou hom stenig, en hy was so bang vir die manne, hulle gaat hom regtig doodgooi, toe offer hy, toe Samuel nie betyds opdaag, hoekom, hy het geweet, is fout, hier kom moeilikheid, en toch het hy dit gedoen, waarom, hy was bang, vir sy eie lewe, ons kry, mense doen, nou hier kry ons nou een man, een godsman, nes die ander, en hy sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, hy bemoedig, hierdie mense rondom hom wat op hierdie sinkende skip vaar. Want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in hierdie nag by my gestaan een engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. En hy het gesê, moenie vrees nie Paulus, jy moet voor die keizer staan en kyk, God het aan jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Kind van die Here, kry die bemoediging van God. Daarom is hy braaf. Hy is nie braaf, omdat hy so een brawe geaardheid het, of omdat hy sê, ek vrees niks nie. Hy was braaf omdat God aan sy kant was en omdat hy geweet het God is met my. God het aan jou geskenk almal wat saam met jou vaar. En daarom hou moed manne, want ek glo God dat dit so sal wees soos wat hy aan my gesê het. God beloof vir sy kinders. Ek sal jou dra, ek sal jou ondersteun, ek sal jou beskerm, ek sal jou bewaar. Jy is nooit sonder my nie. Ek is altyd by jou. Daar sal niks oor jou kom wat ek nie oor jou toelaat nie. En as ek iets negatiefs oor jou toelaat, dan gaan dit geboorte gee aan iets positiefs. En dit is wat jou deerdra, God se woord en God se beloftes in tye van 'n krisis. En hier het ons nou 'n mooi voorbeeld van Paulus wat die ander manne bemoedig het en hy die dood in die oog gekyk. Want die dood was eintlik rondom hom, die skip was sinkend. Nou wil ek dan net kortliks oor die afskakeling begin gesels. Nou, hier het ons nou 3 voorbeelde en 1 positief, maar 3 voorbeelde van waar daar afskakeling plaasgevind het tussen die korteks en die primitiewe breine. Nou die duivel is 'n spesialist wat dit betref. Jy moet onthou, daar is nie nog so intelligente wese as Satan, Lucifer. God het hom so gemaak. Hy is, wat intellek betref, gaan jy hom niks leer nie. Moenie hom probeer aanvat nie. Ek het baie keer gesê, ek sidder as ek sien hoe praat mense van die duivel. En ek is nie bang vir hom nie, ek het groot agting vir dit wat God in hom geskep. En hy is gebind, maar sy verstand is nog net so intact. So die duivel kom en hy ken dit wat ek vanaand vir u sê. En hy probeer sy bes om daar die afskaling so te bewerkstellig soos wat hy in Reinhou se geval gedoen het, sodat jy nie die korteksbrein het om deur daardie drif te kom. Nou, wanneer 'n mens nou as daar 'n brand uitbreek op in 'n gebou of in 'n kragstasie, as 'n kragstasie oorlaai is en daar begin ontploffings hierdie kernkragstasies, dan gaan die alarms af en daardie deel waarin hierdie ontploffing plaasgevind word onmiddellik afgesluit sodat dit nie kan versprei na die ander plekke toe. Daar's 'n meganisme wat die mens ingebou het in daai plek sodat nie die hele plek opblaas maar net daai een deel. Die Titanic was nou is miskien net so 'n oordrewe voorbeeld waar 'n skepe word so gebou dat daar kamers, kompartemente is en as daar 'n gat in een kamer ontstaan en die water vloei in, dan sluit hulle die outomaties daai kamer af sodat die water daar bly en dit kan nie verder versprei nie. Die Titanic se hele een kant was gesny. Dus daar te veel water, daar was te veel kompartemente wat oop was, daarom het hy dan ook nou gesink. So daar is ook in ons tyd, ek meen jy ons almal van ons wat elektrisiteit in die huis het 'n aardlike, wat noem jy daai ding? Wiekus, daai ding wat afskop is, daar kortsluiting kom, earthlike iets, ek weet nie wat se Afrikaans. Aardlike kasie, ok, sissie, ek het geweet, jy weet ook. Ja, as 'n aardlike kasie, daar het fout gekom en nou, pleks van dat die huis sal afbrand dalk, dan trip die krag. Nou sit ek met probleme. Dan trip die krag, nee, dis Afrikaans. Vanaand is dit Afrikaans. En daar gaan dit af en nou bewaar dit jou huis dat daar nog verder skade kan kom. Nou net so is daar ook in die brein van die mens 'n ingeboude afskaling in die mens se brein en ook in sy liggaam. Nou wat gebeur in die liggaam wanneer daar nou so 'n kortsluiting gebeur? Iewers in die lewe jou sê nou maar 'n dramatiese ding. Jy het met 'n egskeiding te doen, jy het die egskeidingsbrief gekry vandag, of jou kind is baie siek en moet geopereer word, of jy het jou werk verloor, daai tipe drastiese soort van goed. Wat gebeur als in die mens se liggaam? Nou al die goeie teatertjies wat ek nou gaan voor die voorhou, gebeur in die onderbewussyn. Jy's nie bewus daarvan nie, dit gebeur outomaties. Dan praat ons van hormoonvrystelling wat deur die brein bewerkstellig word. Die hartklop verhoog. Jy kry baie vinnige hartklop. Die pupille vergroot, ook wanneer jy dwelms gebruik, is jou pupille 'n aanduiding dat jy dit gebruik. Jou mond word droog, jou bloeddruk verhoog, jou bloedtelling verhoog, wit bloedselle skarrel woestend rond, weet nie wat om aan te vang nie, want hier is nou 'n krisis op hande. Nou kom die breinselle in samenwerking met die liggaam en hulle staan hierdie bedreiging teen. Nou, ons gaan na twee soorte bedreigings kyk. Een is die letterlik die fisiese, aan die ander kant gaan ons ook kyk na die emosionele. Maar kom ons kyk nou eers na Dr. Arthur Janoff. Dr. Arthur Janoff, hy het 'n artikel geskryf wat nogal groot aftrek gekry het rondom die hooftaak van die korteks. En die hooftaak, sê hy, van die korteks is in baie gevalle om pyn te hanteer. Om pyn te oorbrug, het sy fisies of is dit emosioneel. Met ander woorde, ek ontvang die skeibrief, uitgevind my man is ontrou, en nou het jy hierdie ontsettende pyn, en nou is dit deur die korteksbrein, wat jy bedoel word, of wat God van jou verwag, om hierdie probleem te hanteer. Goed, nou, volgens hierdie Dr. Janoff, het pynlike gebeure in jou lewe gaar op, as jy dit nie dadelijk aanspreek. Met ander woorde, jy kry die tyding, en dan al hoe verder word die pyn, en al hoe meer, en dit word naderhand opgebou, en dit word naderhand 'n geweldige groot krag in jou lewe. En soos wat die pyn opbou, emosioneel of fisies, kom ons neem nou die geval, jy's 'n inbreker in jou huis, en hy het jou in die hoek, en jy vrees nou wat hy gaan doen, hy het 'n vuurwapen of hy het 'n mes, en hy bedreig jou, hy gaan jou lewe neem, hy gaan jou vrou se lewe neem. Met ander woorde, nou sit jy met hierdie ontsettende spanning situasie in jou. Nou kom jou breinselle, en hulle, en inderwaarheid, weet julle wat gebeur nou? Die primitiewe brein begin nou in werking tree. Want jou korteks kan nie meer mooi ding. Ek het nou aan vir julle gesê, dit is baie moeilik om voor die tyd te besluit, as ek geroof word, dan sal ek dit doen. Want op daai stadium dink jou korteksbrein nie meer nie. Jy is lam geskrik, jy is lam gelê, jy is verras, jy het nie geweet, dit kan gebeur nie, gebeur met ander mense, hier gebeur het met jou. Nou begin die primitiewe brein inskop. En nou begin die primitiewe brein veg vir jou lewe. En nou begin die adrenalien afskei. En daardie adrenalien stel jou in staat tot geweldige krag, fisiese krag, wat jy nooit in jou lewe gehad het nie, wat jy dit nooit weer sal hê nie. Maar die adrenalien sê vir jou, hier kom gevaar, hier kom 'n bedreiging, en onmiddellik is jou liggaam in staat om daai man te oorrompel as dit daarop mag aankom. So, maar nou in die proses, dan is nou al langdurige spanning, mense kom nie by 'n beraader uit nie, hulle kom nie by 'n sielkundige uit nie, hulle kom nie by God uit nie, soos wat Reino nou getuig het vir 14 jaar, het hierdie ding net aangehou en aangehou. So, nou, breinselle, onthou die brein reageer op impulse. Nou kom die breinselle en hulle probeer nou hierdie langdurige pyn beredder, oorkom, voorkom, bekamp, met ander woorde isoleer, maar omdat jy nie iets daaraan doen nie, omdat jy nie vashou en by die Here uitkom en sê, Here, ek kan nie meer nie, maar help my asseblief, of by iemand wat jou kan help nie, want jy kan nie meer reguit dink nie, hoor jy baie keer mense sê, dis ouens wat sê, my korteksbrein werk nie meer nie, ek ken myself nie, en nou, doen jy dit nie, nou beteken dit is, daar is al hoe meer breinselle in jou lichaam, wat nou met hierdie verhoogde spanning, wat elke uur toeneem, moet daar die breinselle dit hanteer, en soveel so, dat daar nie meer breinselle oorbly, om jou te help om die alledaagse lewensbesluite te neem. En daarom kry jy dat 'n persoon wat onder groot druk is ten opsigte van 'n egskeiding, ook nie meer normaal kan funksioneer in sy huis nie. Hy kla van voortdurende moegheid. Hy kla van lusteloosheid, hy kla van slapeloosheid. Hy het nie meer lus om te leef nie. Daar's geen eise wat die kos maak aan die vrou stel nie, of om die huis skoon te maak, die mense wil nie eens opstaan in die oggend nie. So hard het hierdie ding hulle gestaan. Hoekom? Al die breinselle is besig met hierdie ding, wat hierdie vrou totaal en al okkupeer. Sy staan op met hierdie vrese, en sy gaan slaap met hierdie vrese, en daar kom nêrens uitkoms. Sy kom nie by die Here uit nie. van die korteksbrein werk. En daarom is dit so belangrik vir ek en jy, om naaste liefde te hê vir mekaar, om bewus te wees. So Dominee Flip nou ook betrokke is daar by Oberry, een van ons gemeentelede, wat nie meer mooi registreer nie, en wat Dominee van, as herder van hierdie gemeente, baie bekommerd oor is. Want die Oberry kan nie meer sy eie besluite neem. Dominee moet nou namens hom intree, Dominee moet nou sorg dat hy versorg word. Dit is hoe dit is die hulp wat ek en jy moet nodig, wat ons nodig het. Ons het mekaar nodig. En as die Here sê julle moet mekaar lief hê, dan beteken dit ons moet omsien na mekaar. Maar nou kom daai tye in 'n ou se lewe wat jy nie reguit kan dink nie. Waar jy uithaak en jy doen verkeerde goed en jy skree en jy gooi koppies rond en jy vloek en jy skel wat en as 'n ander ou jou hoor en sê, "Joh, het jy daai dominee gehoor? Hy praat in tale hoor." Ek het nie gedink. Dit is deel van ons kerk se beleid. Maar jy sien, dan is ons so maklik om te veroordeel. Maar daai ou is onder ontsettende stres. Hy is onder ontsettende druk en al die breinselle is net besig om daai area aan sy lewe, daai hartseer, daai pyn te en nou begin hierdie mens wat doen? Hy begin almal nou as sy vyand sien, want hy dink nie meer met die korteksbrein. Hy is soos 'n dier wat gewond is. Alles is nou vir 'n bedreiging. Kyk jou hondjie, as hy seer gekry het, hy wil nie jy moet naby hom kom. Want hy is bang, jy gaan hom ook seer maak. Al het jy dit nog nooit gedoen. Dit gebeur met mense net sowel. En nou wat gebeur met die mens nou? Hy raak afgesonder. So wat hy nou ook gesê, in sy konteks. En hy stoot almal van hom al weg. Pa, ma is laaste wat gaan, maar hy moet gaan. En aan die einde van die dag is hy alleen. En wat sê die duivel? Halleluja. Nou weet ek jou. Daai ou koeltjie wat hy uit die kaggel uithaal, dan hy sit hom aan die een kant. Net nou is hy dood. Die ander gloei nog, want hulle hou mekaar aan die gang. Maar daai enetjie is mors dood. So, hierdie Dr. Arthur Janoff, wat hierdie stelling gemaak het, ek stem saam, nou ja, moet altyd weer die wetenskaplikes wissel baie. Hulle is nie soos die Bybel wat sê, maar hier staan dit nie. Hulle is nie so vers nie. Hulle wys hulle op nie, maar dit maak vir my sin uit, want ek het dit baie in my lewe gesien. Ek sien dit in my spreekkamer. Mense, nou kom hulle eers by jou, as dit regtig waar, ja, dit als het uit mekaar uitgeval, dan kom hulle daar by jou. En dan moet jy probeer. Terwyl, hoe sê die Engelsman, a stitch in time saves nine, nee. Ou mense het gesê, waarvan ek deel is, voorkoming is beter as genesing. As jy begin sien, is iets nie lekker in jou lewe nie. As jy begin sien, is nie lekker in jou geestelike lewe nie. As jy begin sien, weet jy wat, Bybel lees is nie meer vir my so. Ek doen dit omdat dit pligpleging by is. Weet jy, is vir my 'n las om kerk toe te gaan. Ek wil nie meer oor die Here praat nie. Want jy weet, ek is so teleurgesteld in hom. Dan moet jy by iemand uitkom wat jou kan help. En moenie met mense gaan praat wat ook negatief is soos jy nie. Die ou gaan net saam met jou praat. En hy gaan dit vererger. So, soek positiewe mense rondom jou. En assosieer met positiewe mense, sodat julle kan weet, sodat hulle weer vir jou kan sê, maar weet jy wat man, jy's 'n kind van God. Dink op Psalm 8. Kom ons kyk net, hoe kosbaar is jy vir die Here? Jesus het aan die kruis, jy verstaan al hierdie goeters. Jy het dit net, die duivel het sy hand daaroor gehou, en al wat hy die duivel vir jou wys, kyk hoe bad lyk dit nou. Paulus, kyk hier man, waarvan praat jy? Hierdie skip sink, die water, kyk hier is die water. Hierdie ding gaan sink. Wat praat jy van nou moet? Dit is wat die duivel wil. Hy wil hê ons moet moed verloor. Nou, die afskakeling van die korteksbrein vind plaas wanneer hoë vlakke van stres, vrees, angs, spanning of negativiteit plaasvind. Of wanneer jou lewe dan teenoor die komstig bedreig word. Wanneer 'n mens sien hierdie kom 'n ding. Die heel eerste ding wat ek en Tini doen, ag en dit is nou nie dat ons great is nie, dis maar net hoe ons leef. Die heel eerste ding is ons sien hier kom 'n probleem, dan gaan hou ons 'n katel tok en dis 'n bid en daar en in die oggend in ons bid. Here, ons hier kom 'n ding nou en ons weet nie wat om te doen nie. Lei vir ons, Here. En as ons daar opstaan dan loop ons. Tini gaan aan, ek gaan aan met my goedjies en nou vertrou ons hierdie saak is nie meer my saak. Weet julle ons wil God se werk doen. Ons wil te veel kere God se werk vir hom doen. En jy kan toch nie God se werk doen nie, want God se werk is, die Satan moet uit jou lewe uit getneelter word. Hy moet heeltemal uit gefaseer word in 'n kind van God se lewe. Hy hoort nie daar nie, hy het niks daarby verloor. Nou wil jy die duivel aanvat. Jy kan nie. Daar is geen manier dat jy dit kan doen. Hy gaan met jou mors. Hoekom wil jy dit doen as jy God het? Hoekom het jy? Here, hier sit ek nou, dis my omstandighede. Dis nie wat ek wou hê nie. Maar Here, hierdie omstandighede is vir my nodig. Daarom het ek dit. Daarom is ek in hierdie situasie. Wie, jylle weet, is rein nou, mens kan nie dit altyd so sê nie. Maar, jy weet die tyd wat ek wingerdgriep gehad het, big time. As ek dit nie gehad het nie, was ek nooit vanavond hier nie. Ek was nooit hier. Ek sou 'n ryk man gewees het, ek sou lekker geleef het, en ek sou heeltemal my eie ding gedoen. My eie God gewees het, vir myself gesorg. Dis wat sou. Die dag as ek nie meer vir myself sorg nie, my besigheid verloor, en as ek daarmee heen, dan pleeg ek selfmoord, dan kan doeks weggesit. So, net so vir hom met jou reine. Hy sê self, dis die pad wat hy geloop het. En baie keer is een mens stubborn. Ek was baie stubborn. Ek wou nie weet nie, Tien het gepraat, ek wou nie luister. En ek het te veel redenasies en nou jylle vanmorgen strategieën uitgewerk en al die goed, is het net my niks help, was in die einde van die dag. So met ander woorde, weet jylle, ons moet versigtig wees met druk. Hoekom is daar druk? Wat sê die mosie vir die spinnekop? Hoekom hol hierdie mense so klo rond hier onder ons? Het hulle dan nie 'n pa wat na hulle kyk nie? Ons onderskat God. Ons maak van hom 'n kabouterkie. Ons maak van hom iemand wat, ek sal hom maar gaan uithaal as ek 'n krisis het, en as dit nie werk nie, gaan ek maar na daai ou toe of na daai ou toe, of ek gaan 'n advokaat kry. Ons maak ons eie plan, en ons skakel God heeltemal uit. Uit hierdie hele proses uit. Waarvan drank en drugs natuurlijk die makkelijkste ding is om jou korteksbrein heeltemal dood te kry. En dan net die twee. As die duivel jou hier kan kry hieronder, dan het hy jou, want jy het geen redenasie vermoë nie, jy besef nie gevaar nie, en jy weet nie wat in der waarheid met jou aangaan nie. So, ternbesluite, ten afsluiting wil ek dit sê. Die voordeel van die kind van die Here is in die geval van die brein afsluiting, al sluit jou primitiewe brein af van jou korteksbrein, wat met baie van ons gebeur, dan is jou primitiewe brein nog steeds in beheer van God. Hy is nog steeds onderdanig aan God se wil. Al kan hy nie praat nie, al kan hy nie, dan is jou primitiewe brein, die middelbrein, met ander woorde, al twee van hulle, is nog steeds in God se hande, en dis wapens en dis gereedskap in God se hande. En hy gebruik dit om 'n wonderwerk vir jou te doen. So, dit is die voordeel wat 'n kind het, en ek wil afsluit met Jesaja, met my oë by mekaar kry. Jesaja 43, wat jy allemaal ken, vanaf die eerste tot die vijfde versie, hoor wat sê die Here vanavond vir ons. Ons ouens wat so makkelijk, stres, so stres, dat jy nie weet wat ek kan toe jy moet gaan nie. Maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, o Piet, Gerard, o Jan, Sanni, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Punt, al gaan het door rof, ek behoort aan die Here. Hy het my by my naam genoep, ek is syne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. Hy sê nie, as jy by die water kom, dan sal ek jou oortel nie, sodat jy nie nodig het om te zwem nie. Hy sê, as jy deur die water moet gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Want ek, die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Heiland, ek het Egipte gegee as 'n losprys vir jou. Kus en Seba in jou plek. Omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is, jo, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, Janie, want ek is met jou. Hoekom vrees ons dan so? Hoekom is ons so bang? Hoekom is ons so onseker? Hoekom weet ons nie van môre nie? Ja, weet julle wat, ons laat omstandighede toe om ons lewe te beheer. Dit is hoekom. En die omstandighede is in die hande van Satan. Dit is nie volmaak nie. Ons bly net in 'n tent hier. Ons is nie nou in 'n mansion nie. Ons bly in 'n tent. Daai penne vinnig uit. Met die dag met jou sterwe en daar gaan jy. En dan kom jy in die beloofde land. Ons kan nie hier verwag dat dit hemel op aarde moet wees nie. Dit gaan nie wees nie. Want die samelewing is siek. En ek en jy moet lig wees in 'n donker wêreld. Kom ons wees dit, want ons het die krag daartoe. Amen. Here, baie dankie dat ons 'n woord van hoop vanaand gebring het vir die kinders van God. Die kinders, Here. Hulle wat so kosbaar is vir u. Here, sodat u bygestaan het toe u goddelose mense toegelaat het om hierdie seun van u dood te martel. En u die gesag gehad het om 'n legioen engele te stuur om almal van hulle dood te laat neerslaan. Here, God Vader het u teruggehou. En u dit aanskou ter wille van ons, ter wille van my. En Here, nou wanneer ons in daardie situasie kom van onsekerheid, van hartseer, van pyn, dan vertrou ons u nie meer nie. Ons het net 'n God van voorspoed. Wat ons net altyd dankie voor wil sê vir dinge wat goed gaan met ons, Here. Maar wanneer dit swaar gaan, dan ken ons u nie. Net soos op Petrus gemaak. Dan ken ons u nie. Want kyk nou wat het u oor ons lewe gebring. Waar is God as dit so lyk in my lewe? Here, vergewe ons dat ons u werk wil doen. Hemel God, hoe kan die mens, die swakke, nietige mens, ooit daaraan dink om soos 'n God te skep en soos 'n God homself uit die moeilikheid te kry? Here, open ons geestelike oë sodat ons kan sien en sodat ons met hoop en moed en liefde en vreugde in ons harte na ons eie lewe kan kyk en so ook dit te wil aanbied vir hulle wat buite is. Here, ons sien hoe val die wêreld uit mekaar uit. Ons sien wat doen mense, want hulle is besig met die primitiewe brein. Hulle ken amper nie meer die konteks se krag. En ons taak om hulle dit te leer. Deur die lewe en die tipe lewe wat ons bly, help ons daartoe, Here. Omdat ons u verteenwoordiger is, omdat ons u beeld is, na u beeld geskape is. En omdat ons kan heers, want ons het die gesag daartoe. Hier het vir ons gegee. Laat ons dit gebruik. Seën ons daarmee, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen.
As die lewensstorme woed en dom jou slaan, en jy gaan ontmoedig wees om te Sien en jy het God gesien. geskenk. Tel alle wal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. Tel jou seëninge een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel alle wal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk.
Dankie dat jy ons geseën het met die wonder van die brein, soos wat ons dit het. Here, gee ons tog die genade. Seën ons met die insig in die